Бир дуар хаанар, чейірбі үшкі әге.
Давидка, филистимнер гейлі хоразы халдаш, анда тара шаңларын үпті тұрп бергендір, деп тыңнадық банар. Давид дейіргі жаякчыдан, барға жол филистимнерні базықпа айнба, деп айтырган. Дейіргі жаякчы, бар, филистимнерні базықпа ақпаш, гейліні қаңбалақпағы, дейін. Анжаса да Давид бағады жоран ұлзаңа, біз мұнда Иуданың жерінде везін қорып тұр біз. Кейла же Филистим шерге удур канда парылыс биз дейін. Анжан Давид дейірге чаякчынын базак атап айтырарга, ол, бар, кейла же жорут, мен Филистимдерні сен хонга берп бар мен, деп харылан. Давид бодының улузында кейла же жорук баш, Филистимдер бле дайдылашкан. Оларны кыргып кытык бак баш, мал маганын сүрі апарган. Анжалдыр Давид кейла желеріні каңбалак баан. Ахимелехтің оңлы Авиафар, кейла да Давид че дезі жорурда, эфотты база алган жөдір. Ол өйді Саулға Давидтің кейлады жетік бәгінің дұңнадырға. Ол, бұрған оны амна мен холымға керіп берген олдыр. Чүгедергі ол хағылық болғыз түкчүгілің хорайда бодын қажалы алғандыр, дейін. Саул бодының бүгіш әрін кейлі жа барғаш. Давидті базы оң ұлызын бізейлерін жа қайырған. Давид Саулдың аңа өдір баға жүгі бода алғанын білік баш. Бұрғаның баралығышысы Авиафарға эфотты бер әкіл дейін. Давид мұнжа дейін. Дейіргі жаякчы, Израилдің бұрғаны, сен жалжан мен Саул кейлаға ұдырға өгеш, по хорайны мен де шозытқар деп тұрарын тыңнақ бағдым. Кейлі жылар мені оң холынға хүлейдір бі? Сен жалжанның тыңнаны дейг, Саул бейір кейдір бі? Дейірге чай ақчы, Израилдің бұрғаны, жалжанға менге жоғалып беріп көрім. Дейірге чай ақчы, кейір деп харылан. Давид, кейлінің жұтақшылары мені болғаш мен ұлызымды Саулдың холынға бейірлер бі? Деп айтырған. Дейірге жаякчы, хүлейдірдір, дейін. Анжан Давид болғаш оң ұлызу, алды жүз кірі кізі. Кейледен бажы ұлан жері үніп жорқпан. Сауылға Давид кейледен дезі жорқпан деп тыңнадыптарға, ол ұнар жорбайын барған. Давид ең бұрғақ зиу қоғызынға, тағлық бұзыңлалық жерлерге тұрынжы алған. Сауыл оның күнің нәтіліп тұрған, анжаса да бұрған Давидті оң қолынға хүлейд бейін. Давид зиу қоғызында, хораш деп жерге, Сауыл оны тіліп тұрарын көріп тұрған. А Саулдың олы Янафан, хөресті Давидке келгіш, оны деткіп, бұрғанға едеге ерінже хей ат кейірік бен. Ол Давидке мұнжа дейін. Қортпа, мен ачам Саулдың холы сәнге жетпіз. Сен Израилді жағырып хаан арсын, а мен сен адаңды еру аргізі бауыр мен. Мен ачам Саул оны білір. Олар дейіргі жаякчының мұныңға ботарының аразында тұғыржылға қылу алғанар. Давид хөрешке артық болған, а Янафан жана берген. Зифтің жұртақшылары, Гивада Саулға жетік бөгіш. Давид біздің хорэш деп жерісті, Есимонның мұрны таласында, Гахила бүйрелчінінде бұшығылалдық жерді жасып тұрар. Анжан ғаш хаан, келгеш күзелінгеріні ботандырп болырсылар, а біздің хереуіз оны хаанның холынға күлейдіп беріз болыр, дейінер. Саул оларға, мені кергеніңер дейш, дейірге жаякчысыларға ачы бұян хайырлазын. Барғаш ан базак атап қынаңар, оң барған жерін, оны көрген ұлысты білі алыңар. Оң башқа ол қонжық ажар кезі дейірін менге ұлыс жоғалап тұрадыр. Оң жасып тұра жерлерін шүт тұзын білі алыңар. Аяқ білі алыш кейірінгерге, мен сілер бағды жорыптар мен. Бір әуес олында болса, мен оны Иуданың жерінің көй мұң ұлысының аразынан ділейір мен. Олар дұрғаш, Саулды мұрна зивче жорыпманар. А Давид інжен бодының ұлысы бұлы, Есимоның мұрны таласына, Аравада ең күргөк Маон хауызына тұрғанар. Саул бодының шерей бұлы оны тілі жорықпанар. Давидка оң дуайында тыңнадыптарға, ол хайылы жері үні өргіш, Маон хауызына аттық баған. Саул оны тыңнақ баш, Давидті сүріп, Маон хауызына жорықпан. Саул даңның бір таласына жорда, Давид бодының ұлысы бұлы өзка таласына тұрған. Давид Саулдан тұрған дәзі бейді жорда, Саул шерей бұлы оны тұду ардейш, оларыны ойып чору орған. Анжан Саулға медетчік жүгі өлгіш, түрген дедір жерік бөңір, Шеревіше филистимнер халдық білді, дейін. Саул Давидті сүрерін ара қағық баш, филистимнер бұл тұлжыр дейш, дедір жерік бөгін. Анжанға жол жеріні селлаға мәкілік көттіп, атақ баңжы өдір.